Günaydın, hörmətli radio tinglovchilar. Efirda Ufoqlar tapshiruvi. Mikrofon oldinda jurnalist Aniya Ibadullina. Bugun sizning e'tiboringizga respublikadagi fan o'sishiga bag'ishlab hozirlangan Shirotdagi topshiruvimizni taqdim etamiz. Bu yo'li ul G'alimjon Ibrohimov ismidagi Til adabiyot ham san'at instituti ishchanligi to'g'risida bo'lar. Bunga jiddiy sabab da bor. Kechagina Qozonda institutning 85 yilligiga bag'ishlangan zo'r tantana bo'ldi. Onda hokimiyat vakillari, g'alimlar, o'qituvchilar, Qozog'iston, O'zbekiston, Ozarbayjondan kelgan bilgichlar qatnashdi. Hozir shoradan hazırlangan reportajni taqdim etamiz. G'alimjon Ibrohimov ismidagi Til adabiyot ham san'at instituti Tataristan Respublikasida ham onlayn shiddagi Tatar filologiyasi ham san'at bilimi o'lkasida fanni tekshiruvlarni koordinatsiyalovchi tub o'zak bo'lib turadi. Institut Respublika Ma'rif xalq komissariyati buyrug'i Tassir xalq komissarlari sovetining 1939 yilning 7 noyabr qarori bilan Tatar tili ham adabiyoti fanni tekshiruv instituti bo'lib 1941 yilning fevralinda Til adabiyot ham tarix Tatar fanni tekshiruv instituti statusini ola. 1967 yildan boshlab G'alimjon Ibrohimov ismini yurta. Institutning tub maqsadi Tatar filologiyasi ham san'at bilimi o'lkasida fanni ishchanlikni turmushqa oshiruv, fundamental ham amaliy tekshiruvlar o'tkazuv, fanni kadrlar hozirlov. Tantanada chiqish yasab Tataristan premyer-ministri o'rinbosari Leyla Fazliyeva bizning o'rtoq ish perspektivasida Rossiya Federatsiyasi sostavidagi Tataristan merosi, respublikaning Rossiya o'sishiga kiritgan ulushi bilan bayli ishlanmalar deb belgilab o'tdi.
Конечно, любой юбилей, любое событие, связанное с днем рождения, это всегда важная, ответственная веха в развитии как человека, так и учреждения. Если задуматься, то в коротком докладе 85 лет, в котором имена, события и открытия, что в перспективе нашей совместной работы это разработки, которые связаны с наследием Республики Татарстан, с наследием Республики Татарстан в составе Российской Федерации, вклада Республики Татарстан в развитие и становление России. И это становится важным и значимым в современной геополитической ситуации, как никогда. Я думаю, что не нужно сегодня кого-то агитировать и говорить о том, что это важно, это необходимо, это значимо. Мы сегодня вместе с коллегами Академии наук, представителями институтов, в том числе Института языка и литературы, создаем пособие, которое назвали «Татарский мир». Это вот важная история нашей с вами республики в контексте, повторюсь, развития Российской Федерации и мирового пространства. Это большая работа, дорогие друзья, и ее не нужно откладывать в долгий ящик, нужно хороша ложка к обеду, не зря так говорят. И, конечно, все присутствующие в зале знают мое трепетное отношение к гуманитариям. Я всегда говорю о том, что гуманитарии спасут мир, гуманитарии – наше все. И история нашей страны сегодня показывает, что гуманитарный цикл научных дисциплин становится необходимым. Не просто значимым, а необходимым для развития страны, для формирования идеологических установок, для формирования патриотических установок. Поэтому, поздравляя институт с праздником, с днем рождения, я хочу поблагодарить всех тех, кто стоял у истоков, за их труд, вклад, поблагодарить всех тех, кто сегодня формирует политику государства, связанную с языковой платформой, с языковой политикой. И язык всегда был экономической составляющей любой нации, любой страны, поэтому я хочу пожелать процветания.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миңнеханов җыелган кунаклар алдында чыгыш ясап, академиянең данлы үткәне һәм алга куела торган бурычлар турында фикерләре уртаклашты. Аның сүзләренчә, тел кешелек тәҗрибәсе һәм белемнәренең бөтен байлыгын төркәү һәм тарату коралы булып тора. Якын киләчәктә институт өчен максат үзгәрешсез әдәби мирасның яңа тарихын булдыру, татар телен һәм сәнгатен һәм татар фольклорын өйрәнү калачак.
В условиях стремительного развития цифровых технологий и глобализации культурных процессов особую важность приобретает сохранение и популяризация историко-культурного наследия народов Республики Татарстан на мировой арене. В этой связи значимой задачей для коллектива института становится создание информационных платформ, цифровых архивов, способствующих распространению знания о культуре и языке татарского народа, народов Республики Татарстан. На выставке вы уже обратили на этот пример, который реально представлен, и, соответственно, год научно-технологического развития мы делаем акцент на этом направлении, и она открывает новые горизонты для внедрения инновационных методов исследования и интерпретации культурных феноменов. В течение многих лет институт остается своего рода гудницей национальных научных кадров. Коллективы гуманитарных вузов, академических институтов Татарстана со всех регионов представлены известной степени кандидатами докторов наук, которые в свое время проходили обучение в аспирантуре, приняли и защищали свою работу в Дисциплинарном совете на базе данного института, разные годы трудились здесь. К сожалению, мы должны констатировать, что количество тех, кто защищает кандидатские диссертации, подпускает, динамика Российской Федерации снижение. У нас чуть-чуть более-менее получше Республика Татарстан. И здесь, конечно, мы надеемся на какую-то активизацию работы наших академических аспирантов. Кишкисес Хар Эшманов, Мушлыхан Матилялешен, Ун Анон Кудаткаляре, Айрем Шахыстер Тамините. Институт Тай, 85 лет давамында Татарстан Республикасының гуманитар академиктарының Юғары білімін, Эштимаға Исиэйсі, Тамашының Кургазур, Мереш Күркен, Алты если фәнни хезмәткәр эшләде һәм иҗат итте. Это очень большая цифра, я думаю, здесь этим надо гордиться. Гарантияның программы исемдәге тел әдәбият һәм сәнгать институты коллективының исполнительным бәйрәм белән тотыйм. Сезгә, сез киләчәктә дә фидакәр хезмәтегез белән Татарстан Республикасының һәм илебезне үстерүгә, аның куәтен артыруга үзегездә лаеклы өлеш кертәсез дип ышанам. Татар халкының интеллектуаль һәм мәдәни потенциалын артыруга юнәлтелгән иң кыю фәнни планнарыгызны тормышка ашыруда иҗади уңышлар телим. Бик зур рәхмәт сезгә. Спасибо за внимание. Еще раз с юбилеем.
Соңгы 5 ел эчендә тел әдәбият һәм сәнгать институтында 10 докторлык диссертациясе якланган, 300-гә якын китап дөнья күргән, 2000-гә якын фәнни мәкалә бастырылган, күп санлы экспедицияләр оештырылган. Академиянең куелган максатларына уңышлы үтәве турында Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде.
Безнең Татарстанның мәгарифен, аның фәнен үстерүдә менә бу институтның роле һичшиксез бик зур әйтеп бетергесез. 85 ел тарихы булган институт ул безнең халкыбызга хезмәт итте һәм алга таба да хезмәт итәчәк. Монда галимнәр килеп тора, яшьләре туып тора, алар фәнгә кирәк торалар, әмма шушы яшьләрне үстерергә, аларны кешитергә, галим итергә, чын мәгънәсендә үзебезнең халкыбызның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтен, аның мәдәни мирасын сакларга безнең әлбәттә остазларыбыз зур ярдәм итә. Шушы институтта күпме генә словарьлар, сүзлекләр язылган. Аның белән күпме генә халкыбыз кулланган, алар яңалары чыгып тора, үзгәртеп торалар. Бу димәк безнең телебез саклана дигән сүз. Ә менә мәгариф системасына конкрет килгәндә, безнең бит стандартлары үзгәреп тора. Шушы үзгәргән стандартларга карамастан, телебезнең саклап калу өстендә бик күп эшли һәм яңа дәреслекләр яза. Заманга туры китереп, балаларның белем дәрәҗәләренә туры китереп, татар әдәбияты, татар теле, рус балалар өчен, аннан соң үзебезнең татар балалар өчен мин уйлыйм, менә галимнәр алар тик ятмыйлар. Тик яту дип әйтү дөрес түгел. Фән белән генә шөгыльләнмиләр, шул фәнне мәктәпкә кертергә, халыкка җиткерергә. Безнең китап киштәләребездә менә институтның галимнәре язган китаплар, дәреслекләр алар ятмыйлар, аларны алып бетерәләр. Димәк, бу безнең горурыгыбыз. Бу безнең шын мәгънәсендә горурлыгыбыз һәм бу институтның вәкилләренә, аның галимнәренә, анда эшләүчеләргә шын мәгънәсендә тирән ихтирам белән рәхмәтебезне әйтәп җиткерәбез. Сәламәтлек телибез, уңышлар телибез. Һәр вакытта гына шулай алга таба матур итеп эшләргә яшәргә насыйп булсын.
Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әдәбият белеме бүлеге мөдире, филология фәннәре докторы Әлфәт Закирҗанов сөйли.
Татарстан Фәннәр Академиясенең Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 85 еллыгы мин улым ул бөтен татар халкының бәйрәме. Чөнки әлеге 85 ел эчендә татарның үткән мирасына һәм бүгенгесенә бәйле гаҗәеп бай материал тупланды, эшләнде. Без Аллаһка шөкер, ел саен күп санда экспедицияләргә чыгабыз. Тел, әдәбият, сәнгать юнәлешләре буенча ел саен 50-гә якын хезмәт башлап чыгарабыз. Димәк, анда безнең үткән мирасыбыз, рухи мирасыбыз, һәм шушы мирасның үсеш тарихы һәм иң мөһиме, аның һәрбер бөртеге татар халкының үткәне, үсеше һәм бүгенгесе белән бәйле. Үткәннең белмәгәннең киләчәге юк диләр. Менә без шул рәвешле без үткән традицияләргә таянып, Алла берсә, менә бүгенгебезне үстерәбез, саклыйбыз, яклыйбыз һәм ул безнең киләчәгебезгә бер таяныч булып торыр дигән өмет белән яшибез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәтерләсәгез, бу атна башында Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Илгиз Халиков яңа көн тапшыруында катнашкан иде. Хәзер аның институтның алдагы планнарына кагылышлы кайбер фикерләрен искә алып китсәк, артык булмас дип уйлыйбыз.
Бүгенге көндә академик фәнгә килгәндә, гуманитар академик фәнгә килгәндә, әлбәттә төп мәсьәләләр ул тел, әдәбият һәм сәнгатькә кайтып кала. Һәм инде институтның исеменнән дә күренгәнчә, без инде бу эшләрне менә шундый соллы итеп алып барырга тырышабыз. Һәм инде әлеге өлкәгә, тел, әдәбият һәм сәнгать өлкәсенә аеруча зур игътибар бирергә тырышабыз. Бигрәк тә аның бу менә хәзерге көндә академик системада, академик структура системасында аңа нинди әһәмият бирелә, нинди эшләр башкарыла, күрше төбәкләрдәге менә шундый охшаш институтларда нинди фәнни хезмәтләр бар. Без бу фәнни хезмәтләрне тормышка ашырганда, гамәлгә ашырганда без ничек катнашалабыз? Безнең тәҗрибәне, безнең тәҗрибәгә игътибар итәме күрше төбәкләр әнигездә ул шулай әйтергә кирәк. Менә шундый фәнни үзәкләр арасында, менә милли республикалар арасында дип әйтегендә Татарстан инде ул күптән дан казанган, Татарстан фәне күптән дан казанган фән дип әйтик. Чөнки моның үзенең бай традицияләре бар. Сез беләсез, менә институтны җитәкләгән галимнәрбез арасында хәзер инде аларның шактыйлары бакыйлыкка күчте, әмма аларның хезмәтләре Россия күләмендә генә түгел, хәтта дөнья күләмендә дә танылган. Әйтик, шулар арасында Мирфатыха Газакиевне әйтергә кирәк, Фаташарович Ганиевларны әйтергә кирәк, Фатих абый Урманчиевларны һәм башкаларны Менә шушы фундаменталь хезмәтләрне дөньяга танытуда аларның соллы рольләрен без инде әйтеп уздык, ә бүгенге көндә менә шушы дәрәҗәне саклап калу, шушы юнәлештә нинди без үсешкә әле омтыла алабыз, нинди безнең юлларыбыз бар, һәм инде тагын бер мәсьәлә фундаменталь фәннәр белән бер рәттән гыйлми тикшеренүләр, гамәли тикшеренүләр дип әйтик. Чөнки менә шушы фундаменталь хезмәтне халыкка җиткерү ул безнең төп максат. Халыкка аңлаешлы фәнни популяр итеп җиткерү. Менә бу көндә менә шуларга игътибар итәбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Илгиз Халиков фикерләрен тыңладыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, офыклар тапшыруын дәвам иттерәбез. Татарстан Фәннәр Академиясе сайтының иң төп битендә элмә тақталар турында дигән билге урын алган. Бу үзе үк академияның эшчәнлегендә элмә тақталар белән эшкә никадәр игътибар бирелүе турында сөйли. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 30 сентябрендә кабул ителгән 343 карары нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары, аларга караган учреждениеләр, дәүләт унитар предприятиеләре, җирле үзидарә органнары, Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләре һәм оешмаларының исемнәрен чагылдырган илмә такталарындагы текстларның орфография һәм пунктуация кагыйдәләренә туры килүен, илмә такталарындагы текстларның татар һәм рус телләрендә үзара тәңгәллеген тикшерү Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенә йөкләнә. Илмә такталарга бәйле эш турында сөйләшүне башлаганчы, бу мәсьәләнең республика халкы өчен ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуы турында белешергә уйладык. Моның өчен Казаныбызның Бауман урамында башкала халкы һәм кунакларыннан сораштыру үткәрдек.
Здравствуйте. Вот вы к нам в гости приехали, да?
Ну, вообще-то я давным-давно отсюда уехала. Я здесь училась, я здесь родилась. Я племянница Галины Сулеймановой, народной певицы. У нас вышла замуж, уехала в Москву, поработала 40 лет в школе. Преподаватель русского языка и литературы.
Это тоже беләсезме?
Беләм.
Без вывескалар турында, илмә тактаулар турында тапшыру әзерлидек. Сез карап йөрисез инде, илмә ике телдә язылган.
Әйе.
Бу сезнең өчен күңелле күренешме?
Күңелле, бик яхшы, потому что, во-первых, это объединяет, с одной стороны, да, все-таки нации, и в то же время близость какую-то создает, вы понимаете, это же Россия, поэтому каждый должен знать свой язык, русский язык знать, умение говорить речь, она всегда, прежде всего, говорит о человеке, да, и вот эти афиши, которые есть на двух языках, это тоже очень хорошо, это правильно, вот, это гордость, может быть, даже сказать.
Без бүген илмә тактаулар турында сорашабыз. Менә сез татар кешесе буларак,
әйе.
Сезгә менә кирәкме ул менә шушы бүтән вывескаларның татарча һәм русча булулары?
Булсын татарча һәм русча, менә үңгә чит ил телләре кирәкми.
Нишләп менә монда бит туристлар бик күп йөри.
Туристлар булса, туристларны гына аңлатырлар, но менә үземә ошамый. Менә язып куйганны. Татар телебез бар, урыс телебез бар. Кая карамыйсын, кайна сырам написаны. Менә Ханты-Мансийскадан килдек. Бала килә-килә, анда бер 20 город үттек. Бетенче дә шундый. Бетенне яшәп бетми.
Татар телендә дә булсын иде, әйе?
Татар телендә обязательно.
Кибет исемнәре бар, урам исемнәре бар. Сезгә хаталар еш очрыймы?
Очрый.
Сезнең күңелегезгә рәхәтлек бирәме татар телендәге?
Бирәм. Наслаждение получаешь. Я приехала с Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Выросла там, школу закончила. И приехали сюда, ну, просто погостить. Очень нравится.
А вот вы у нас в Казани почувствовали, что у нас два государственных языка?
Почувствовала. Очень дружелюбный народ, очень гостеприимный. Мы вот подъехали к ЖД-вокзалу и попросили такси довезти нас до Баумана. А папа говорит, не нужно, говорит, везти, вам, говорит, нужно пойти пешком. А так бы 1000 бы, наверное, накрутили бы и заплатили бы, а так дошли пешком, вот рядышком все объяснил.
А если кишелер дошел, татар тленде, мережегать стен, татарша жало берелер мэ?
Берелер.
Знаете, приехал из Москвы, на самом деле очень рада, что на двух языках. Я не местная, но это радует, что страна такая многонациональная даже. И на самом деле рада видеть новые лица, новых людей, с ними приятно общаться. Это на самом деле все очень забавно и интересно. Я считаю, это очень хорошо. Особенно для России.
Күрәсез бит инде, кибетләрдә татарча да язылган, әйеме? Менә сезгә ошыймы ул?
Ошый, ничек ошамасын инде.
Безгә бит инде туристлар да шундый күп килә, әйеме, Мәскәүдән дә. И бөтенесе дә әйтә, так приятно слышать татарскую речь, татарские надписи. Менә сез горурланасызмы шулай ике телдә дә язып?
Бик тә. Ну, үз телеңне үзнең дә булгач, бигрәк тә әйбәт инде. Ату менә күбесе татарлап, ну, битереп урысча гына. Ул тоже матур түгел бит. Син үзең татар кешесе, ә сөйлисең урысча. Ә булай урысча да беләсең, и татарча чип-чиста, и күңелле, и матур, и һәр вакытта да әйбәт.
Ә менә рус кешеләре татарча язмаларны күреп, алар да иренергә мөмкинләр бит инде, әйеме?
Шулай.
Аңлый башлыйлар бит инде алар да. Ярар, сезгә бик зур рәхмәт. Вот вы гость, да? Вы уже поняли, здесь на русском, на татарском все разговаривают, да, и надписи на татарском. Вот вам нравится вот то, что у нас два государственных языка, разные народы живут?
Мне очень нравится. На русском, на татарском люди приятные. Обращаешься, понимают по-русски. По-татарски я не умею. Это прекрасно. Мне очень понравилось Казань. Очень.
Сізге керек ме язуларны татар тілінде язуларны?
Керек. Күңілі қарарға. Татарстанда татар язулары. Ну, хаталары була.
Хаталар, нинди хаталар күргеніңіз бар мына?
Була енді көргенде қазір.
Харфлер түшіп қала ма?
Харфлер түшіп қала, переводлары бегі шабыт мен қойлар.
Оңайшысыз болады рей ме?
Оңайшысыз деп, аңнайбыз енді ұзаны. Матурға кеттіріп переводить мұшылайды. Әзгіде, мені өзімізді росша құшып құшып әлі.
Рахмет, рахмет сізге. Шунысы қазақ, ілме тақталардағы татарша мәғлімат барлық кішіге де оңлашылам екен, білішіге әлі. Сіз татар қызыма?
Е, Рушшада, татаршада, язылу, мәхим.
Еде, біз сен білен қорап қарыға әлі міне мұнда, мен шынды язылар алып келген еме, еме? Татар тілін нашарақ білген кішілер міне бұл сөздеріні оңлайм екен деп. Міне кибет?
Кибет магазин.
Ашқаны?
Столова.
Дұрыс. Дарухане?
Аптека.
Балалар бақшасы?
Садик. Сад.
Мектеп?
Школа.
Хастахане?
Как больница.
Дұрыс. Ялсыз?
Ялсыз.
Не, ялсыз деп тұра. Нәрсенің тәржімесі екен ол? Без перерыва.
А, без перерыва.
Ялсыз, без перерыва. Әйме?
Угу.
Үш сағатлары?
Ну, әш рабочий часы.
Дұрыс. Білесің екен бит, әйеме. Міне, хатта татар тіліндегіне язылған болса, ялғышқына. Сен енді оқи аласың, әйеме, аңлайсың мағынасын.
Точно.
Рахмет, сен әбік зор.
Рахмет, бік зор.
Ілме тақталарда, міне, шымды татар тіліндегі сөзлер бар. Әйеме, сіз оларыны аңлайсыз ма?
Ну, дарығын аптека.
Әттәулі кәйленесіне?
Затрудняюсь. Да.
Ол круглосуточно было.
А, может, да.
Это тышка ашсыз ничек икән?
Тышка ашсыз.
Ие.
Ну, ашсыз это, я так думаю, суп.
Обеденный перерыв.
Конечно.
Ие. Менә бу кибетләрнең илме тақталарында менә шундый сүзләр языла татар телендә.
Надо знать. Да.
Әлбәттә, алар ике телдә язылырга тиеш, ләкин рус кешеләрдә һәр вакытта да менә шулай татар телен
укысыннар и белсеннәр.
Әйе.
Прежде всего это нужно обязательно, обязательно.
Фәридә апа, менә сез ничә еллар Мәскәүдә яшәгәнсез? Татар телегезне онытмагансыз?
Юк, юк. Ну, у меня, во-первых, диплом русский язык для татарских школ, во-первых, да? Это первое. Ну, поскольку я в Москве, поэтому, естественно, немножечко и подзабывается. Но тем не менее, ну ничего не бельмисен аны әнинен телен и туганкой. И матукой.
Здесь как бы так же, как и русские, так и татары живут, чтобы всем понятно было, где что находится. Вот, я так считаю.
Как думаешь, вот может это даже украшает нашу республику?
Да, конечно. Это украшает не как республику, и наш город, все, вот это Баумана, все полностью украшает. Для туристов это привлекательно.
А вот мне интересно, эти слова тебе знакомы, ты можешь перевести их?
Да, вот кибет, магазин.
Әйе, анара?
Мәктәп, школа.
Әмінә бұл сөз, үш сәғатләрі?
Үш сәғатләрі, рабочее время.
Түріс, түшкі ашсыз?
Түшкі, че, вот это не знаю.
Ялсыз?
Не.
Йоқ, ялсыз. Күн сайын, неше көлесін?
Все время, бұл...
Күн сайын, күн, күн, день. Каждый день, наверное.
А, каждый день, да.
Ага. 24 сәғат?
24 время. 24 часа?
Да, это значит круглосуточно.
Да, круглосуточно.
А, Дарухан это аптека, по-моему.
Да. Вот видите, как важно, если и на татарском все время писать, да?
Да, да, да. Да.
Все равно запоминается.
Да, да, да.
Спасибо
да.
вам большое. Руфепа, мне мин шахарголка блин ишрашуга, мне шунды кагазлер блин шиканы, мейме, перевязочная ванна, бейлеуишки тагдимиткендер. Будрости вулисыз ма? Бейлеуиш.
Югдерстегельдер, наверное. Неправильно. Перевязочная, наверное, скорее всего, будет. Не знаю, как. Скоро помощь, может быть, в оказании помощи.
Бірінші ердем көрсету кабинеті
оларға да. Да, скорая помощь, да.
Көргенебізше, ілме тақталар оларның хаталы болуына иқтибар етушілер шақты. Ілме тақталарының бихисап көп болуын істетіп, хаталы мағлұматларын ашықлауда республика халқының өзінің актив қатынасуын белгілеп өтерге керек. Дәулет қызметләре порталындағы халық контролі системасы мұның ашық мысалы. Шул уақытта 2021 жылда Татарстан Республикасы рәйесі қаршында өткерілген конкурс ілме тақталардағы шақты хаталарына ашықларға мүмкінлік бере. Әлме тақта текстларын текшіру һәм барлау 2017 елдан күшейіп кете. Татарстан Республикасы министрлар кабинетының мақсус қарары шыға һәм бұл үшенлік тілләріні сақлау һәм үстіру бойынша дәулет программасына кіртілі. Бұл турыда біз Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының ғымыми лингвистика бөлігі мүдері, филология фәннәрі докторы Бәхтияр Миңнуллин білән сөйләштік. Хәзір сізге шул әңгімені тәқдим етәбіз.
Илме тақталар, оларға нинди язулар қоғыла?
Илме тақталарға анда енді бік көп түрлер бар. Илме тақталарының, мәселен, башларға мүмкін аншылак деп аталайды ол, урам атамалары түшірілген дивардағы тақталар. Шулай оқ мемориал тақталар болға мүмкін, ұйышманың іш тәртібі білен бәйлі болған тақталар болға мүмкін. Шундай рагында исеме, мәсәлән, оешманың.
Татарстан Фәннәр Академиясының сезгә тел институтына кагылышлы шушы илме тақталардагы хаталар белән эшлекләнгән иде. Моның тарихы ничек һәм бүгенге вазгыять турында сөйләп китсәгез иде.
Әйе, шуннан да илме тақта текстлар белән бәйле булган эш Татарстан Фәннәр Академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан күптәннән башкарылып килә. Бүгінгі күнде әлігі вазифа ғылыми лингвистика бөлігіне тапсырылған. Шын айтырға керек, 2017 елдан башлап, бұл іш кин құлаш алды. Мұның енді өз сәбәпләрі бар. Біріншіден, мұның сәбәбі болып, Татарстан Республикасы министрлар кабинетінің қарары шығы отыра. Хәм екінші, яқтан енді бұл ішшенлік тілілер программасына кіртілді. Шуңар күрә эшнең күләме дә артты. Менә эшнең күләменә килгәндә, шушы программада кабул ителгән план рәвешендә беренче елларда елына 750 текст эшкәртү каралган иде. Әлбәттә, бүгенге көндә әлеге план күрсәткече бераз кимиде. 400 текстны тәшкил итә. Ләкин иң кызыгы шунда, әлеге эш 2017 елның күз айларында башланып киткән иде һәм менә 3 ай вакыт ичендә институтка тегәл 2999 текст керде, ягъни 750 текст орнына. Гомумән алганда инде менә 17 елдан башлап санасак, 10355 текст кабул ителде. Бу инде якынча елына 1300 текст дигән сүз. Текстлар төрле җирләрдән килә. Бу инде муниципаль берәмлекләрдән дә керергә мөмкин текстлар, министрлыклардан да, дәүләт оешмаларыннан да керә, шәхси оешмалардан һәм хәтта шәхси затлардан да керә.
Илме тақталарының бихисап күп булуын истә тотып, хаталы мәгълүматларны ачыклауда республика халкының актив катнашуын билгеләп үтергә кирәк. Дәүләт хезмәтләре порталындагы халык контроле системасы моның ачык мисалы. Шул ук вакытта 2021 елда Татарстан Республикасы рәисе каршында үткәрелгән конкурс илме тақталардагы шактый хаталарны ачыкларга мөмкинлек бирә. Халык контроле системасы һәр кем өчен ачык. Анда эш тәртибе белән танышсак, булайрак хаталы илме тақта күрсәтелә, дөрес вариант тәкъдим ителә һәм соңрак илме тақтаның төзәтелеп куелуы турында фактик дәлилләр дә күрсәтелә.
Менә бу илме тақталар белән бәйле булган эшчәнлек безнең халык контроле системасы юнәлешендә дә алып барыла. Бу эшчәнлек институт тарафыннан 2012 елда башланып киткән иде. Ләкин инде менә 2021 елда ул шулай ук киң кулаш алды. Бу беренче чиратта менә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе инициативасы белән уздырылган конкурс белән бәйле. Әлеге конкурс республикабызның халкын шушындый илме тақта текстларындагы хаталарны төзәтүгә җәлеп итүдән гыйбарәт. Шуны әйтергә кирәк, менә 11550 мөрәҗәгать кергән институтка. Институт хезмәткәрләре инде бу мөрәҗәгатьләрне кабул итеп алалар, эшкәртәләр, хаталар булган очракта хаталарын төзәттерәләр һәм менә бу инде шуннан да зур күрсәткеч, бу елына 2900-гә якын текст белән эш итү дигән сүз. Менә ситуация шуларак.
Сез тәрҗемәнең дөрес вариантын тәкъдим итәсез һәм яуаплы сатларга юл бирәсез.
Әйе.
Әйе, әлбәттә. Без, ягъни, хатаның бар икәнен генә күрсәтмибез. Нинди хата икән аңлатабыз һәм дөрес вариантны да күрсәтергә мөмкин без үзләре сораган очракта инде бу халык контроле системасында.
Хаталар нинди текстларда?
Хаталарга килгәндә менә дөресен әйткәндә кеше сөйләшкәндә яисә язганда нинди хаталар җибәргә мөмкин. Нәкъ менә шул бөтен хаталар да шушы элемент такталарда шагылыш таба. Бу инде грамматик хата булырга мөмкин, орфографик хата булырга мөмкин, лексик хата рус теленнән татар теленә тәрҗемә иткәндә дөрес булмаган эквивалент сүз куллану, шулай ук пунктуацион хаталар да бар. Һәм иң авыр моментларның берсе ул аббревиатуралар һәм кыскартуларның кулланылышы татар вариантында. Һәм менә аерым бер игътибарга лаек булган иң проблемалы өлкә ул безнең урам исемнәре төшерелгән такталар. Безнең кызганычка каршы республиканың торак пунктлары буенча еш кына шундый күренешкә тап булабыз без. Һәм инде татар телендәге вариантлары булган очракта да ул хаталы языла. Монда без әдәгез орфографик хаталар турында сүз алып бармыйк. Орфографик хаталар әлбәттә булырга мөмкин. Ләкин монда төп проблема ул аншлагтагы язуларны ике телдә бирү принциплары. Тел кагыйдәләреннән чыгып караганда ялгызлык исемнәр тәрҗемә ителергә тиеш түгел. Ягъни менә кеше исеме тәрҗемә ителмәгән кебек, урам исеме дә тәрҗемә ителмәскә тиеш. Мәсәлән, ну алыйк улица Солнечная. Солнечный урамы була татарча. Мәсәлән, татар телендә кушылган икән ул исем Яшлек урамы, улица Яшлек. Монда проблема юк. Ә инде без рус телендә урамга атаманы бирәбез дә, татарчага тәрҗемә итә башласак, бу инде безнең адрес функциясын югалтуга китерә. Ягъни бу турыдан-туры әйткәндә, үзебезне үзебез алдау булып чыга. Рус телендәге исем бирелгән, ул документларда да бар, конкурста да кулланыла. Татар варианты инде аның шушы диварда гына эленеп тора, конкурста да кулланылмый, халык тарафыннан документларда да юк.
Мәсәлән, Салават күпере, метро комплексы кирип китте бит, рус телендә дә бөтен кеше дә Салават күпере дип әйтә.
Дөрес, әлбәттә. Рус телендәге исемнәр дә кирип китә татар халкының сөйләменә.
Ничек тир татар кешесе аны тәрҗемә итәргә тырыша да?
Бу үз-үзебезне алдау килеп чыга. Бу имеш без ике теллелекне саклыйбыз дип уйлыйбыз инде без, ләкин шын барлыкта аның бу урам атауларына кагылганда аның татар варианты кулланылышта йөрми. Ахыр чиктә.
Аннары кеше исемләре, фамилияләргә отылган урамнар хатын-кыз фамилиясе. Фамилиясенә әйләнеп китә.
Әлбәттә, моны ничек тикшереп карарга була? Бу ситуацияны, мәсәлән, улица Ленина, Ленин урамы, Ленина дип әйтмибез бит. Шуңар күрә менә шундый.
Тоқталар, алар эленгән вакытта бастырылган бит инде ул әйем. Шу этапта нишләп тикшерелмәгән икән?
Менә без үзебез дә шушы мәсьәлә белән шөгыльләнгәч инде үз-үзебезгә шундый сорауларны бирәбез һәм бүгенге көндә эшләнергә тиеш булган безнең фикеребезчә төп эш ул муниципаль берәмлекләрдә хокукый нигез булдырыларга тиеш. Чөнки без фәнни оешма, без юридик якка беренчектә керә алмыйбыз, йогынты да ясай алмыйбыз. Фәнни оешма булгач, без бары тик инде фәнни һәм методик ярдәм күрсәтә алабыз. Менә шундый методик ярдәм дигәннән институт хезмәткәрләре тарафыннан үз вакытында методик кулланма әзерләнде шушы темага бәйле. Аны теләгән һәрбер кеше Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының рәсми сайтында кирип карый ала. Һәм тагын бер әйбер, менә инде берничә ел дәвамында безнең хезмәткәрләр тарафыннан урыннардагы җаваплы кешеләр өчен онлайн, махсус онлайн семинарлар уздырылып килә. Ягъни менә шушы тәрҗемә мәсьәләләренә бәйле Хәмиданың чираттагысы менә агымдагы елның көз айларына планлаштырылган.
ұйышма жетекшілері өзлерінің ұйышмаларының ішкендігін екі тілілік законларына тұры келсін үшін, дұрыс еттіріп тәржіме қолану үшін, олар кімге нешік мұражағат үйді ала бұғынғы күнді?
Жетекшілер біздің Фәннер Академиясы жетекшілігіне мұражағат етірге тиеш, экспертизаға екі тілді текст юлласалар, біз аның татар тіліндегі вариантын текшіребіз. Рус тіліндегі варианттына туры келу-келмеуін қарайбыз. Хәмінде ақыр шекте экспертизі әзірлеп жібәрәбіз. Бойында шын документ бола, мұңар шанырға бола. Бұл фән кішілері тарафыннан, ғалимлер тарафыннан ішіленген іш бола.
Бойында башқаларға да өрнәк еттіріп, эталон еттіріп
болады. Өрнәк болырға мүмкін деп шанабыз.
Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының ғымыми лингвистика бөлігі мүдірі, филология фәннәрі докторы Бәхтияр Миннуллин білән әңгеме тыңладығыз. Офықлар тапшыуы шушының білән тамам. Аны эфир үшін Ония Ғибадуллина һәм Сания Хамматова әзірләді. Келесі шырашуларға қадар.